Šesta revija predstava za decu. Oktobarske čarolije. Od 11. do 14. oktobra 2022. godine. Utorak, 11. oktobar. Pozorište Lutaka Niš. Patkica Žutkica. Po motivima priče Gušće Nine Ragnet. Režija Dejan Gotić. U 10 i 12 časova. Sreda, 12. oktobar. Kraljevačko pozorište. Slavuj i kineski car. Hans Christian Andersen. Dramatizacija i režija Siniša Rakić. U 12 i 14 časova. Četvrtak, 13. oktobar. Kruševačko pozorište. Ružno pače. Hans Christian Andersen. Režija Zoran Lozančić. U 14 i 16 časova. Petak, 14. oktobar. Mašino pozorište Beograd. Maša i razmaženi Medo. Po motivima crtanog filma. U 10 i 12 časova. Deco, dobrodošli u pozorište.